wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab khamiis ah bisha novembar ee sanadka 2024-kana waa 12, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garabey daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland oo maanta doortay hoggaankiisa.
Aadanow, sida ay Jubbaland hadda doorashada uga socoto ugama dhicin 2019, waxaa la doortay guddoomiyaha koowaad ee golaha wakiilada ee Jubbaland, kii labaad ayaa la doortay isaguna, kii saddexaad tirintiisa ayaa socota. Anigu waxaan ka mid ahay guddiga doorashada ee baarlamaanka Jubbaland ayaan ka mid ahay. Doorashadan ma aha doorasho weligeed la arkay taa noocedo maaha.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan maalgashiga qurbajoogta Soomaaliya ku noqda, halista ay la kulmaan iyo doorka ay ka qaadan karaan soo celinta amniga.
Waxaan xasuustaa runtii waqti maarkma baabuurta annaga aan saarnayna dadkeena qurbajoogta shaqada meesha u tagay shir baan ku qabanaynay oo golaha qurbajoogta Soomaaliyeed 2016 aan ku qabanay xamar baabuurtaan saareen askar baa saarada waardiyeynayay, baabuuro kalaa nala socday oo maarkno xataa baabuurtaan saareen waardiyeynayay sababtoo ah xilligaas waxaa laga cabsi qaday xataa baabuurta laftigooda baa la afduubay. Markaan barbar dhigo hadda sanadkan marka aan ku noqday, baabuurtii aniga aan raacay yacni qorna ma saareen askar ilaalinaysana ma jirinin.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan wareysi ku saabsan xuska maalinta macalinka Soomaaliyeed, xubinta dooda gaaban, dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii. iyadoo uu socdo dadaal lagu xaqiijinayo xabad joojin dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo muntadiinta xagjirka ee Hezbollah ee dalkaasi Lubnaan, ayaa ergaga Mareykanka Amos Hojstin waxa uu ka warbixiyey horumar uu ku tilmaamayo wadahadallo wax ku ool ah oo toddobaadkan uu la yeeshay saraakiil Lubnaan ah oo uu ku jiro afhayeenka baarlamaanka Nabih Berri oo xulufo ayeen Hezbollah oo muntadiinta u wada dhexdhexaadinta. ciidamada Israa'iil ah ayaa waxa ay sii wadaan ololahooda military ee Netanyahu uu sheegay in looga gol leeyahay in Hezbollah dib looga riixo xuduudda koonfurta Lubnaan, halkaas oo muntadiintu ay khatar ay u keeni karayaan waqooyiga Israa'iil. militariga Israa'iil ayaa soo saaray amarro cusub oo daadgureyn ah koonfurta Lubnaan, xaafadaha koonfureed ee Beyruud iyo aagga Tayr. baaqida caynkaas ah ee dadka loogu sheegayo in ay qaxaan ayaa marar badan waxaa daba socday duqeyno Israa'iil ay ciidamadoodu ay sheegeen inay ku bartilmaameysanayaan dagaalyahanada Hezbollah. Israa'iil ayaa Mareykanka agaza u adeegsatay xeelad tan la mid ah dagaalka ay kula jirto dagaalyahanada Xamaas, halka dadka naqdiya istaraatiijiyadani ay sheegayaan in dadka aysan inta badan haysanin meel ammaan ah oo ay aadaan, lana siiyo ogeysiis gaaban oo ay ku qaxaan. Mareykanka ayaa hor istaagay qaraar uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay ah arbacadii soo saaray, kaasi oo uu ku dalbanayay xabad joojin joogto ah oo laga sameeyo Gaza iyo in la sii daayo la haystayaasha. ururka caafimaadka adduunka ayaa ogolaaday tallaalka furuqa daanyeerka ee ugu horreeyay ee carruurta, waana go'aan khubaradu ay rajaynayaan inuu ka caawini doono in tallaalada si ballaaran loo helo mid ka mid ah dadka ay dhibaatadu saameysay inta lagu jiro faafitaanka cudurkaasi ee Congo iyo meelo kale oo Afrika. bayaan uu soo saaray ururka caafimaadka adduunka ayaa waxa uu ku sheegay inuu ogolaaday tallaalka furuqa oo markaasi ay sameysay shirkad laga leeyahay dalkaasi Jabaan si loogu isticmaalo carruurta da'doodu ay ka weyntahay 1 sano. horantii bishan ururka badbaadinta caruurta ayaa waxa uu sheegay in kiisaska caruurta da'doodu ay ka yartahay 18 sano ay kordheen in ka badan 300% gudaha Congo, iyadoo uu xusay in hadda ay jiraan in ka badan 25,000 oo kiisas oo laga shakisan yahay. Ururka badbaadada caruurta ayaa waxa uu sheegay in caruurtu ay ku dhawaad 4 jeer ugu dhow yihiin dadka waaweyn inay u dhintaan cudurka. Cudurka furuqa ayaa leh oo lagu gartaa calaamado ah qandho, nabro yaryar iyo daal. Tirada dadka ku dhintay duufaantii xooganayd ee May ee ku dhufatay dalkaasi Filipiin ayaa waxay gaartay 12 qof, sida ay sheegtay hay-adda masiibooyinka qaranka Khamiista maanta, iyadoo biyaha daadadka ka dhashana ay hoos u dhaceen. Duufaantaasi Maye ayaa waxay burburisay dhismayaal jasiiradaha Archipelago. Duufaanta ayaa ahayd tiilxaad oo weyn oo muddo bil gudaheed ah ku dhufatay Filibiin oo dishay ugu yaraan 175 qof, kumanaan kalena ay barakaceen, iyadoo sidoo kalena waxyeelaysay oo burburisay dalagga beereed iyo xoolo. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta oo Khamiisa doortay hoggaankiisa doorasho iyadoo ka dhacday magaalada Kismaayo. Ayaa xubnaha baarlamaanku waxay ku doorteen guddoomiyaha baarlamaanka iyo 2 guddoomiye ku xigan. Doorashadani ayaa waxaa ay ka dhigan tahay tallaabo baarlamaanka Jubbaland uu qaaday ka hor doorashada madaxweynaha Jubbaland oo la qorsheeyey inay dhacdo 25-ka bisha Novembar. Jubbaland ayaa waxa ay sii wadaa doorashooyin ay jadwalaysatay, inkastoo dowladda dhexe ay diidan tahay. Wariyaha V o a Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan nooga soo diray Kismaayo.
Doorashada guddoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kale ku-xigeenadiisa ayaa saaka si rasmi ahay uga bilaabatay magaalada Kismaayo, gaar ahaanna howlka Daawad, iyadana saaka la qabtay tartanka guddoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa 1-2. Guddoomiyaha baarlamaanka ayaa waxaa ku guuleystay Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo horey u ahaa guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland. Sidoo kale waxaa la qabtay doorashada guddoonka 1-aad ee baarlamaanka Jubbaland, kaas oo ku guuleystay xildhibaan Hiirad Ismaaciil Maxamed. Sidoo kale waxaa soconaysa tirinta codadka guddoomiye ku-xigeenka 2-aad ee baarlamaanka Jubbaland oo ay markaasi ku tartamayaan Cabdi Baale Xuseen, guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Jubbaland, iyo sidoo kale Cabdirashid Indey oo ka mid a golaha wakiilada Jubbaland. Inkastoo doorashadu ay si rasmi ahay uga socoto hoolka doorashada, ayaa waxaan si aynu xog badan uga ogaano V o a ay wax ka weydiisay xildhibaan Maxamed Axmed Yuusuf Wiilwaamo oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland.
Aadanow, sida ay Jubbaland hadda doorashada uga socoto, ugama dhici 2019 waxaa la doortay guddoomiyaha 1-aad ee golaha wakiilada ee Jubbaland, kii 2-aad ayaa la doortay isaguna, kii 3-aad tirintiisa ayaa socota. Anigu waxaan ka mid ahay guddiga doorashada ee baarlamaanka Jubbaland ayaan ka mid ahay. Doorashadan ma aha doorasho weligii la arkay, taa nooceeda maaha.
Hadda
waxaa la doortay guddoomiyihii 1-aad Sheikh Cabdi, guddoomiyihii 2-aad oo ah Hirad, tii 3-aad ay ku tartamayaan ninka la yiraahdo Indey iyo mataqaanaa guddoomiyihii Cabdi Baale Xuseen. Tirinta ayaa socota, waxaan sugaynaa waa natiijada intay ka soo baxayso. Aadan hore ugama dhicin Jubbaland doorasho noocan oo kale ah.
Maxaad filaysaa marka?
Annagu waxaan filaynaa natiijo wanaagsan.
Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, qaybna ka ahaa xildhibaanada dowladda federaalk ee halkan ku sugan, islamar ahaantaana ku sugnaa hoolka doorashada, ayaan wax ka weydiinay siduu u arko doorashada guddoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Aadan, waa mahadsan tahay idaacadda V o eda, waa salaaman tahay saaka. Waxaan ku jiraa hoolka doorashada golaha wakiilada Jubbaland ay ku dooranayaan guddoonka golaha baarlamaanka. Ilaa hadda waxaa la doortay guddoomiyihii golaha wakiilada, waxaa hadda socota tirintii codadka ee guddoomiye ku-xigeenka 1-aad. Waxaa noo dhiman codayntii ay wakiiladu u codayn lahaayeen guddoomiye ku-xigeenka 2-aad, insha allahna mar dhowina soo gabagaboobi doontaan rajaynaynaa. marka waa hambalyeynayna waxaanan hadaan nahay xubnaha golaha baarlamaanka ee dowladda federaalka ee ka soo jeeda Jubbaland halkan ku dhan waxaanu halkan u joognaa inaannu la socono sida doorashadu u dhacayso iyo habsami u socodka qiimeynteeda iyo taageerideeda inay Jubbaland maadaama bisha November ee hadda aynu ku jirno uu ku egyahay waqtigii mandate-ka ay haysatay dowladda Jubbaland in mandate-kaasi inta aanu dhicin la dhameystiro dowladda Jubbaland si sistemka Jubbaland aanu ugu dhicin firaaq dastuuri ah ka ayaanu u joognaa waxaana rajaynaynaa inuu si wanaagsan ku dhammaado hadii Alle
ilaahay. Ugu dambeyntii dabcan dowladda Soomaaliya oo aad adigu qayb ka tahay waxay sheegtay inaysan aqoonsan doonin waxa hawlkan ka soo baxa ama doorashada Jubbaland ee dhacda taa idinku baarlamaan ahaan sidee u arkaan?
Doorashada Jubbaland horeyna way soo dhacday, haddana tii un baa dhacaysa. Dastuurka dowladda federaalka ayna waa dastuurkii 2019 markii doorashada Jubbaland ay dhacaysay gudoomiyaha ra'iisul wasaaruhu ku maamulayay dastuurka Jubbaland waa kii marka wax isbedelay ma jiraan. Wax hadda diidaya inay Jubbaland doorashadeeda qabsatana ma muuqato. Waxaa u fasaxaya labada dastuur ee federaalka iyo dowlad goboleedka maadaama uu dhammaanayo waqtigii dowladda waa lagama maarmaan. Runtii mar hore oo shirkii madasha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu waxay ku heshiiyeen bisha November ee hadda aan ku jirno in la qabto doorashada madaxtinimada ee dowlad goboleedyada. Taa ayaa laga duulayaa, taasaa lagu socdaa. Marka doorashada halkan ka dhacaysa waxay waafaqsan tahay shirkii hore madashu ugu heshiisay in doorashada November la qabto 2024. Dabcan November ka hor in wax badan oo kale la qabtay ahayd, laakiin waxaa lama qabanin oo dowladihii hoose iyo wakiilada iyo in la qabto. Laakiin maadaama taasi dhici weyday, waxaa hadda la badbaadinayaa tii madaxtinimada iyo tii maxaan ku yidhaahdaa madaxtooyada iyo golaha wakiilada in la badbaadiyo, halkaasna ay dowladdu ku dhameystiranto. Sidoo kalena waxaan rajaynaynaa dowladda federaalka inay fahamto xaaladda dhabta ee ka jirta dowlad goboleedyada iyo gaar ahaan Jubbaland. Dowladda Jubbaland waxaan runtii ka rajaynaynaa aanu hubaa inay ka shaqeyn doonto la shaqeyn doonto dowladda federaalka, labada dowladood heer federaal iyo heer dowlad goboleedna ay wada shaqeeyaan. Taa ayaa annaga muhiimna waa inay iskhilaafaan muhiim ma aha, shacabka Soomaaliyeedna muhiim ma aha. Dowladda federaalkana waxaa laga rabaa inay u dhaqanto si degan oo aan laablaka ahayn oo maxaan ku yidhaahdaa aan ahayn caadifad aan ahayn, ay u fakarto si dhaba oo degan ay u fakarto wixii soo baxay madmado waana la xaliyo.
Marka ay soo idlaato doorashada gudoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa ayaa waxaa lagu wadaa 25-ka bishan in la qabto doorashada madaxtinimada Jubbaland, gaar ahaana madaxweynaha. Inta ay doorashada ka socoto magaalada Kismaayo waxaa si weyn loo adkeeyey ammaanka guud ee magaalada, iyadoo inta badan isgoysyada iyo sidoo kale wadooyinka waaweyn ee magaalada la dhigay ciidamo aad u tiro badan, kuwa oo xaqiijinaya ammaanka magaalada. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Maanta oo ah 21-ka bisha November ee sanadka 2024 waxaa Soomaaliya lagu xusayaa maalinta maxalliga Soomaaliyeed. Xuska maalintan oo soo bilowday sanadkii 1974 ayaa waxaa lagu muujiyaa qiimaha macalinka iyo ahamiyadda uu ugu fadhiyo bulshada. Haddaba waa sidee xaaladda macalinka Soomaaliyeed ee xilligan? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari waxa uu weydiiyey Cali Maxamuud Maxamed Cali Dhuux oo muddo dheer ka mid ahaa barayaasha dugsiyada magaalada Muqdisho islamarkaasna xubin ah ka tirsan golaha dhexe ee ururka macalimiinta Soomaaliyeed ee xaruntiisu ay tahay magaalada Muqdisho.
Duruufaha macalinka Soomaaliyeed ku xaymdaaban waxaa ka mid ah macalinku sideeda bulsho kasta ahi horumarkeeda wuxuu ku dhisan yahay ama uu ku taagan yahay oo tiir u ah macalinka. Marka haddii macalinku uu waayo maxaa la yidhaahdaa horumarin xagga noloshiisa ah, bulshaduna ma helayso horumar. Marka duruufaha macalinka Soomaaliyeed ku taagan waxaa ka mid ah macalimiinta Soomaaliyeed ma haystaan wax la yidhaahdo job security, ma haystaan shaqo maaragtay oo maaragta laysku hadlayn karo ma haystaan. Maxaa la yidhaahdaa waxayna ku shaqeeyaan duruufo adag, waxyaabaha soo gala ama incomeka ee ay ku shaqeeyaan personal incomekuna aad u hooseeya, waxyaaba noloshooda dabooli kara ma aha inta badan. miisaaniyad cid ku kabtana ma leh ama dhinaca dowladda ha ahaato ama hay-adahan kale markaasi waxa weeyaan sharaatiga ama sadaqooyinka macnaha ka shaqeeya arrimaha bini-aadamnimada. Marka macalinku wuxuu ku shaqeeyaa duruf aad u adag, waxa uu soo saaraa waxaan u malaynayaa inaysan ku filnayn noloshiisa. Marka duruufahaas uu ku sugan yahay macalinku haddaanu noloshiisa maaraynin oo nolol ku filan aanu helinin qoyskiisa iyo ilmihiisa, bulshada waxaa ma tari karo.
Waa garta maanta maaragtay ku beegan maalinta macalinka soomaaliyeed 22 November. Dabcan waxa aan u joognaa ayaa ah in aan muujino muhiimadda iyo ahmiyadda macalinka soomaaliyeed oo runtii dowr muhiim ah uga jira bulshada soomaalida. Marka adiga ka macalim ahaan maanta oo kale maxay kaaga dhigan tahay adiga iyo macalimiinta kaleba?
Maanta aniga waxay iga dhigan tahay maalin weyn oo dee waxa weeyaan oo maaragtay iftiinkii bulshada soomaaliyeed uu daaran yahay ama dee maalintii ugu muhiimsanayd ee la oran karo. Macalin marka la yiraahdo waxaa kuu soo baxaya macalinku sidiisaba waa barbaariyaha bulshada ama waa foster parent weeyaan, waa waalidka wax kobciya xagga maskaxda. Marka aniga waa maalin aad iigu weyn, waxay xasuusinaysaa aniga ardaynimadaydii iyo markii aniga inaan macalinkayga soo xasuusto anigoon waxba aqoonin dee waxay baray maxaa la yiraahdaa. Waxay kaloo isoo xasuusinaysaa intaan ku dhex jiray waxbarashada wixii dee arday ama macalimiin ama baha waxbarasho aan la soo shaqeeyey. Marka xarumaha waxbarashadu waxay leeyihiin xasuus gaara oo maaragtay qofka waad aragtay taariikhdiisa meesha wax ku soo bartay waa uga duwan tahay meelaha kale xasuustii iskuulkiisa uu ka soo baxay ama saddexaado ama sare. Marka goobaha waxbarashada iyo bahda waxbarashada iyo qofka laftiisa macalinka oo macalinkaasoo arday soo ah laftiisa wuxuu soo xasuusanayaa macalinkiisii iyo meeluhu wax ka soo bartay. Marka waa maalin aad aniga iigu weyn, bulshada soomaaliyeed iyo macalinka soomaaliyeedna aad ugu weyn, cid kastana ay dareemi karto.
Waata ugu dambeyntii, maadaama aad tahay macalin muddo dheer soo shaqeeyey kana tirsan hadda ururka macalimiinta soomaaliyeed, dabcan xog ogaal ayaad u tahay baahida macalinka. Marka macalimiinta soomaaliyeed haddii aad soo koobto waxa ugu muhiimsan ee ay maanta u baahan yihiin dhanka horumarinta?
Waxa ugu muhiimsan ee macalimiinta soomaaliyeed maanta u baahan yihiin waxa la yidhi soomaalidu waxay tiraahdaa tiisabadaryala dadka kale wax daran. Marka waxaa ugu muhiimsan waa in baahida macalinka la daboolo si uu u daboolo midda bulshada. Sababtu waxay tahay macalinku hadduu ka fakarayo nolol maalmeedkiisii oo isaga noloshiisii aanu ku filnayn, bulsho waxba uma qaban karo. Waxyaabaha kale macalimiinta u baahan yihiin waxaa kamid a macalinkii inuu helo skill macnaha ama xirfado ama maxaa la yirahdaa macalinkii uu helo tababar inuu helo si uu markaasi xirfadiisa u kordhiyo, in macalimiinta scholarship ay helaan, inay helaan macnaha qalab macnaha waxa weeyaan adiyadu hadda digital weye macnaha waxa weeyaan adiyada waxa weeyaan hadda waxa weeyaan way hormartay oo xilligii dee macalinku dee jeestada kaliya wax ku sharxayay lama taagnaa. Marka waxaa loo baahan yahay macalinka maaragtay in uu heli karo wax allaala wixii qalab ahaa ee u sahlayay inuu waxbarashadiisa ku gudbiyo, haday tahay kombyuutaradii, haday yihiin maxaa la yiraahdaa brojectaradii, wax allaala wixii dee aalad ah oo aan looga maarmin markaasi waxbarashada, inay macalimiinta ay helaan baa loo baahan yahay. Aqoontoodana dee in kor loo qaado. Waxa kaliya ee tababaradaas qaban karaana waa wasaaradda waxbarashada. Marka inay iyadu hay'adda iyo tacliinta sare inay macalimiinta siiso tababaro noocaas ah oo isugu jira kuwa markaasi waxa weeyaan manuwala oo gacanta laga qabanayo iyo kuwa maaragtay xagga maskaxda ah oo dee macalinka aqoontiisa lagu kobcinayo iyo xirfadihiisa markaas ayaa loo baahan yahay noor. Marka waxyaabahaas oo dhan baa macalinka laga maarmaan u ah.
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Cali Maxamuud Maxamed Cali Dhuux oo muddo dheer ka mid ahaa barayaasha dugsiyada magaalada Muqdisho ku yaala, isla markaasna ah xubin ka tirsan golaha dhexe ee ururka macalimiinta Soomaaliyeed ee xaruntiisu ay tahay magaalada Muqdisho. Waxaanu u warramay Nuur Xasan Nuur. haatana dhegeystayaal waxaa aad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan maalgashiga qurbajoogta soomaaliya ku nool halista ay la kulmaan iyo doorka ay ka qaadan karaan soo celinta amniga. Zahra cabdi axmed ayaa soo jeedinaysa.
siyaasadda, dhaqaalaha, waxbarashada iyo yegleelidda xarumo waaweyn oo caafimaad iyo kuwo ganacsi oo Soomaaliya laga sameeyo gaar ahaan intooda badan Muqdisho ayaa waxaa kaalin weyn oo firfircoon ku leh qurbajoogta Soomaaliya ee dalka dibaddiisa ku maqnaa muddada ee waddanka qaarkood dib ugu noqonaya sannadihii lasoo dhaafay, balse dilka gabar wariye ahayd oo muddo ku siman 30 sano wax ka badan deganay dalka Sweden dhowaanna lagu dhex dilay beerteeda oo ku taala deegaan hoos yimaada degmada Afgooye ee gobolka shabeelaha hoose oo Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan iyo dhowr qof oo kaleeto oo siyaabo kale gedisan dilal iyo qaraxyaba loogu beegsaday Muqdisho iyo Soomaaliyaba ayaa waxa ay keentay calaamad su'aalka la xiriirta ma waxaa la horumarinayaa oo la sugayaa amniga inuu hagaago, mase qurbajoogtu waxa ay qayb ka noqonayaan hagaaga ammaanka iyo sidoo kaleeto dib u dhiska dalka oo waxa ay sameynayaan maalgashigooda. Waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga v o a-da ee toddobaadkan. Qurbajoogta Soomaaliyeeda ku dhaqan dalka dibaddiisa ayaa dhaqaale ka badan $1 bilyan sanadkiiba u dira qoysaskooda ku dhaqan gudaha waddanka Soomaaliya. Haddaba tani waxa ay markii ugu horeysay soo baxaysaa xilli dilal toosa iyo qaraxyaba ay ku waxyeeloobayaan dadka qurbajoogta ah ee waddanka dib ugu noqonaya ee maalgashiga ku sameynaya, waxayna taasi keentay cabsida la xiriirta in qurbajoogtu ay dalka dib ugu noqon karaan dhaqaalahoodana ay geyn karaan xilli dhinaca kaleeto amnigu uusan ahayn mid la isku halleyn karo amaba cid damaanad qaadi karta amnigoodu aysan jirin. Jawaahir Daahir waa guddoomiyaha golaha qurbajoogta Soomaaliyeed, waa hooyo aqoonyahan muddo dheer deganay dalka UK, waxaana weydiiyey waxa ay tahay aragtideeda ku qotonta arrintaasi.
Si laga soo baxo dagaaladii sokeeye ee 2016 bay ahayd, 2016 iyo marka hadda igu dambeysana sanadkan January baan tagay oo maragtay igu dambeysay. Marka markaan fiiriyo waqtigaas iyo 2016 iyo 2024 waan arki karaa isbedelada markan oo waddanka ka dhacay oo dhinaca gaar ahaan amniga ah, horumar ballaaran baa laga sameeyay runtii. Waxaan xasuustaa runtii waqti markan baabuurta annaga aan saarnayna dadkeena qubajoogta shaqada meesha u tagay shirban ku qabanaynay golaha qubajoogta Soomaaliyeed 2016 aan ku qabannay xamar, baabuurtan saareen askar baa saareed waardiyeenayay baabuurro kalaa nala socdiyay oo markanoo xataa baabuurkan saareen waardiyeenayay sababtoo ah xilligaas waxaa laga cabsi qaday xataa baabuurta laftigooda baa la afduubay. Markaan barbar dhigo hadda sanadkan marka aan ku noqday, baabuurtii aniga aan raacay yacni qorna ma saareen askar ilaalinaysana ma jirinin, baabuur kale oo ilaalinaya baabuurka oo markanoo daba jooga in laga boqo maaragtay in la afduubana ma jirnin. Runtii waxa weeyaan waxaad arkaysaa markano isbedelka sanad walba uu waddanka u sameynayo oo dhinaca amniga in markano horumar fiican uu ka sameynayo aad bay runtii u muuqatay. Saasay tahay haddana mar walba waan aragnaa haddana inay qaraxyo ay ka dhacayaan oo hadda deetii ugu dambeysay oo hadda dalida dadka lagu baabiyay runtii oo naxdinta lahayd muxuu ahaa dadka dhagsixisada a mar walba usoo rogaysaa inay markano dhibaatooyin ay waddanka ka geystaan. Dad badan oo qurbajooga ayaana naftooda ku waayay markasta markay qaraxyada noocaas oo kale ay dhacaan, ama haddii kaleba si gaar ayaga maaragtay loo maarkino
bartilmaameedsado
bartilmaameedsado.
Jawaahir, waxa ay dib u xasuusanaysaa qaar ka mid ah dadkii ka noqday waddamada Sweden, Maraykanka, Canada iyo UK oo siyaabo kale gooni gooni ah qaraxyo iyo dilalba loogu beegsaday magaalada Muqdisho, taasi oo qayb ka ah dhibaatooyinka amni xumo ee ka jira Soomaaliya.
Hamuun Cabdullaahi, Ilaahay ha u naxariiso jannad firdowsan ha ka waraabiyo ummaddii maarkino iyo ahalkii ay ka tagteen, Ilaahay maarkino ha ka siiyo samar iyo iimaan. Waa runtii dhacda xanuun badan weeyaan, waxaa ognahay intaas oo maarkino qurbijoogo soo noqotay oo markii runtii saaso kale loogu gumaaday ama lagu bartilmaameeyay ama qarax markii oo la beegsaday waxa kamid ahaa engineer yariis oo Allah u naxariistay ee duqii magaalada ahaa markay ee gobolka Banaadir waxa kamid ahayd gabadhii markii oo iyadana kan ka soo guurtay ee hodanaleeyo oo iyadana markii oo wariyay ayda runtii TV-ga ugu talabshay wadankeena bilicdiisa inay ku markii oo baahiso oo ay ku dhiirigeliso qurbijoogta inay wadanka ku soo noqdaan maxaa marka dawladda inay sameeyso amni gaar ah oo runtii ku wajahan ilaalinta qurbijoogta Soomaaliyeed ee u yimid wadankooda inay maal gashadaan ama ganacsi ahaato ama dhinacyo kale badan ha ahaato mana aha kaliya Muqdisho kaliyana ma ahan in gobolada oo dhan la fiiriyo
balse wali qurbijoogta intooda badan ayaa qaba in dilalka iyo dhacdooyinka noocaan oo kale ah ee dhacaya ay yihiin kuwa aan la hilmaami karin oo aan la dhayalsan karin ayadoo loo adkeysanayo amni xumadana ay tahay in maalgashi la sameeyo Dr. Cabdiraxiin Maxamed Cali waxa uu ka yimid dalka UK waana agaasimaha isbitaalka Oasis Center Hospital oo ku yaala magaalada Muqdisho kaasi oo ay ku bohoobeen aasaaskiisa dhakhaatiir kale gidisan oo dalka dibadiisa dib uga soo noqday waxa uu qabaa sida
waa sax walaal in ay muhiim tahay amnigu in uu ka horeeyo maalgelinta iyo dhaqaalaha laakiin dalkeenna burbur adag ayuu soo maray inta oo burburka ku jiray wuxuu ku noolay oo ku taagnaayay waa qurbajoogta haddana amniga la sugaayo waxa keeni kara waa qurbajoogta inay dalkii u soo laabtaan sacrifice sameeyaan maalgelin gishtaan haddaba dad badan ma aragtay sacrifice sameeyay noloshoodii ku waayay si ay dalkaas wax uga bedelaan isbedelkii ee dadka sacrifice ay sameeyeen maanta waa mid lagu naalonaayo markaan waxaan qabaa qurbajoogta inta kale ma maqan inay maaragtay Ilaahay tala saartaan oo dalkoodiin maaragtay ay u soo laabtaan
Jawaahir ayaa waxa ay ku talinaysa in dhinacyadu inay tashadaan ay muhiim tahay
talaabada ugu horeysa horta waxa weeyaan in markan oo ciidamada amniga in la tayeeyo oo la hormariyo isla mar ahaan taasna hadda hay'adan soo ah abuuran ee jirta ee liyaraado markan hay'adda qurbijoogta arrimaha qurbijoogta ee kamid ah qaybta markan wasaaradda arrimaha dibadda door ayay ka yeelan kartaa in markan wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda amniga kulligood iyagoo dhan intay markan la sameeyaan guddi ka shaqeeya arrimaha sayso war sidee baan markan u ilaalin karnaa nabadgelyada iyo amniga qurbijoogta u soo noqotay wadanka inay maal gashaan
Dr. Cabdiraxiin ayaa waxa uu qabaa mar kale in sida uu sheegayba dalka inay dib ugu soo noqdaan oo ay ka yigleelaan isbitaalkii ugu horeeyay uguna weynaa isla markaasina loogu baahida badan yahay oo ah mid lagu dabiibayo kansarka laguna baarayo ay tahay talo ay siisay wasaaradda arrimaha dibadda aqoonyahanadaasi iyo sidoo kaleeto dadka gudaha ku dhaqan qaarkood oo ugu baaqay inay wadanka dib ugu soo noqdaan si ay u maalgashadaan
xeelaha nagu dhaliyay in aan dhankan kansarka fokuska saarno waxa kamid ahay talooyinkii ayna siiyeen waaxda qurbajoogta Soomaaliyeed ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo juhdi badan ku baxsha talabixinta iyo maaragtay iyo jihaynta qurbajoogta Soomaaliyeed sidii ay uga qayb qaadan lahayd dalka bilicdiisii iyo dalka dhaqaalihiisii iyo horumarkiisii loo soo celin lahayd aad iyo aad mar kale aan uga mahadcelinayaa tiimkaas waxaana rajaynayaa insha Allah in qurbajoogta kale ay ku nagu daysadaan ima ay la soo xiriiraan sidii loo jihi lahay awooddooda maaragtay ku saabsan horumarka dalka
haddaba agaasimaha wasaaradda arrimaha dibadda waaxdeeda qurbajoogta waa Ibrahim Guure Maxamed ayaa waxa uu iga jawaabayaa qurbajoogta dhibaatada ay wajahayaan iyo waxa ay u arkaan
qurbajoogtu sida la ogyahayba waa dad Soomaaliyeed dhulkana iyagaa leh waa dhulkii shalay duruufta iyo colaaduhu ka kaxeeyeen nimna gurigiisa lama oran karo gurigaaga baqdin baa ka jirtay geli maysi waa inuu qofku ogaadaa oo goobtoo ka ahdaa baqdinta gurigiisa ka jirta waxa ay tahay waa inuu darsaa waa inuu isagu aan looga sheekeyn oo isagu joogaa qurbajoogtu waxaa laga rabaa dalka inay wax ka daafacaan dowladda tallaabo ay qaaday dhinaca khawaarijta iyo nabadgelyada argagixisada tallaabo aada u weyn bay qaaday meel fog baa la geeyey welina dagaalkii waa socda ciidamada fooga dalka soomaaliyeed oo karaamo iyo sharaf mudan wiilal soomaaliyeed ba dhiiggooda
inta badan golaha wasiirada iyo xildhibaanada xubnaha ku jira ee dawladda ayaa waxa ay haystaan ilaalo xoogan iyo sidoo kale inay ka gaashaantaan weerarada uga imaanaya dhinaca al-shabaab. Hadaba muxuu yahay damaanad qaadka wasaaradda arrimaha dibadda ay siinayso qurbajoogta maalgashanaysa dalka qaarkoodna muddo dheer ka maqnaa oo aanan garan karin dhibaatada inta qotadeeda ay tahay gudaha waddanka? Waa kan mar kale Agaasime Ibraahim Guure Maxamed.
Dadka naftooda u baqaya ilaaha qaadiraha garanaya subxaanahu wa tacaala naftu meesha ay gaarayso, qofka naftiisa u baqaya ha yimaado dal dadkiisu qeyb ka yahay. Aniga kula hadlayo oo maanta Soomaaliya jooga nafteyda meelay gaarayso mawda iyo saacaday ku eg tahay ilaahay qur-aankiisu ku sheegay, laakiin dowladdiinu way idinla dagaalaysaa, way idin garab taagan tahay. Ninkii raba inuu wax horumariyo oo cilmi soo kordhiyo ama bisnis sameeyo ama uu sameeyo maxaa ahay meel ganacsi sameeyo ama shaqo xoogna dalka raba inuu ka qabto, dowladdu way garab istaagaysaa cadligii. Waana lala talinaya.
Falkii ugu dambeeyey oo qof qurba joog ah lagu waxyeelayo waxaa lagu dilay Amuun Cabdulaahi oo deganayd dalka Sweden muddo ku siman 2-3 sano. Amuun waxa ay abuurtay beer ku taalay duleedka degmada Afgooye tuulo ku taalla oo Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan. Waxaa dilkeeda beerteeda lagu dhex geystay gudaheeda oo ay geysteen 2 nin oo wajiga soo duubtay ay timid, iyadoo sidoo kale qurbo joogta in badan oo ka mid ah gaar ahaan kuwa ku jira arrimaha bulshada ay dib ugu noqonayaan waddanka. Dilkeeda waxa uu keenay Amuun bishii ina dhaaftay Oktoobar dhacay cabsi qaar badan oo ka mid ah qurbo joogta ay wajahayaan, iyada oo la arkayo in qurbo joogtu ay sidoo kale u dagmi karaan falalka Al-Shabaab iyo kooxaha kale uga imaanaya ee gudaha waddanka xilli door weyn ay ka qaadanayaan horumarinta dhaqaalaha dalka. Barnaamijkii bandhiga V O A-dana waa naga intaas dhegeystayaal. Inta aynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono toddobaadyada soo socda, haatan sidaas iyo nabadgelyo.
Jaara Cabdi Axmed ayaana dhegeystayaal soo jeedinaysay barnaamijkaasi bandhiga V O A. Dowladda Ukraine ayaa la sheegay in markii ugu horreysay ay adeegsatay gantaalada ridada dheer ee Storm Shadow oo Ingiriisku u geeyey Ukraine. Gantaaladaasi ayay Ukraine ku tuurtay Ruushka, waxaana arrintaasi ay imaanaysaa kadib go'aankii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku ansixiyey horaantii toddobaadkan adeegsiga gantaalada ridada dheer ee Mareykanka si ay markaasi Ukraine ay ugu weerarto bartilmaameedyada gudaha Ruushka. Henry Ridgewell ayaa warbixintan ka soo diray London. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa soo jeedinaya.
Warbaahinta Britain ayaa Arbacadii ku warantay in Ukraine gantaalaha Storm Shadow oo ay Britain siisay ay ku riday dhulka Ruushka markii koowaad. Hubkan ayaa loo adeegsaday ciidamada Ruushka haystay Ukraine. Weerarkan ayaa waxaa ka mid a mida lagu beegsaday sannadkii hore xaruntii hore ee ciidamada badda Ruushku ay ku ahaayeen badda madow. London iyo Kiev ayaa diiday inay xaqiijiyaan wararka la dambeeyey. Horaantii toddobaadkan ciidamada Ukraine ayaa riday uuhta Khumaas oo ah gantaalada ridada dheer ee Mareykanku siiyey, iyagoo u adeegsaday gudaha hore Ruushka kadib markii Mareykanku u ogolaaday Axadii. Faransiiska ayaa sidoo kale Ukraine siiyey nooca gantaalada Storm Shadow ee loo yaqaano Scalp. Gantaalahan reer Yurub ayaa ka duwan kuwa Mareykanka ee uuhta Khumaas, sida uu sheegayo Patrick Barry oo arrimaha gaashaandhigga falanka iyo kana tirsan jaamacadda Bath. Waa gantaalo hawada loo diro guud ahaan waxay ku xidhan tahay waxa laga soo ganay. Waxa ay caadiyan leeyihiin xawaare 250 kilomitir ama 550 mayl ama wax la jira. Waxaan filayaa intaasi ay siinayso uuhta Khumaas ridada dheera marka loo eego kaasi, mana aha mid hawada loo diro, markaa way adag tahay in la qabto fikrad ahaan ugu yaraan. Hanaanka hubka ayaa furi doona bartilmaameedyo cusub oo hor leh. James Nexy waxa uu hoggaamiyaa barnaamijka Ruushka ee Eurasia ee xarunta Chatham House. Kala duwanaanshiyaha labada gantaal way leeyihiin masaafo ku filan oo gaarsiin karta bartilmaameedyada ka baxsan xariijinta difaaca Ruushka, iyo waa awood u leh inay burburiyaan kaabayaasha muhiimka ah ee taageera saadka ciidamada furinta hore. Marka masaafada dhabta ah ee gantaal kasta ما همید آن مهم نهین. مرهدیای حقیقت تایی. این اوکراین او باهان تایی تر بدن. دکدکن او باهان تایی. اوکراین ای تایی نبرتیل مهمدیه ده داو داره توصیت حدر له. سید اوشیم یه فرانگیه باری. میاد اوگلانی سا این کردیان. وای بلعبان این دوکیان تسهیلات که تمرتا. تسهیلات که ملتریگا. میل هستی فیه سلیده. کواسرون هانتی داوی اکره نقاله روشکا. و تاسی سعشو. یه دوائی سیلاسی تا یا چرمالکو ها دل کلباده اوگو بدن یکرینسی هبکا. و تدباد کنمه شکست ساره اینو سینه یکیه و گنتاله تاروس. یه وکعب سقبین دگال لوگه لگلان. بوریس بستریس و وزیر که گاشاندگه چرمالکا. وحبه اسکمه کایه بدلین. حالت دو. دروفو وایسلا سیدی. توریس وایسلا توریس. ماها اوه تغماس. امشتام شارو. مرکا. ارکتی دا یاد آرین تو. وایس کمید. مستقبل که کالمه دا ملیتریر ها گلبیت کو سینه ی یوکرین ولی وامید هبال تلعانا. مدحوینه هلا دورتای مریکن که دونالد ترام. ایا حسین و صاف چرا یاد دگال که مالین تا وگوه ریسه و حفیز که ایمادو. یوکرین ایا که عبس قفتاین تاگیره دا مریکن کو ای گودو. بریتانیا فرانسیس که ایا یگر لگیا با این ای دورتان. این ای سی ودان این ای یوکرین سیان گنتارا و سیده و شیغی باری. لبدو دو بحای کوه بیستن یه نوکلیر و اقادن کران هلستاسی هدی ای دونیان و حنفیلیا این ادار که دون تو فرقی گوده هیا نیتا در ری یوروب یو نیتا در مریکن که سیاسه دا قاره لحیری دا یوکرین کدی با گوان که مریکن کو اوگلاده این گنتاله یوکرین ایو کدو قیانه گوده روشکا ایه موسکنه تا دباد کن حاسو دکتی هنان که ادیک سیگه حب که نوکلیر که
كاسنا عديق استيار الله وحاوها عبد الحكيم محمود الشروع وسوجدنا يورب حنتي هنري رجول هالكا قولنا غلا سعوتان ديق استيار وواشطن هدبا حيصدنا عصوب محيكو كيني كريسا دلالكا رير يورب حلوفادا لا رير قلبات كاسو عشاس ايكو وكرة ايو عبد القادر محمد سمكابوي ديقي محمد نور قلمو وكفالو دا عرماسي عصد يورب كونا نول مقالة لندن
kuwaagii hore Yurubta iyo Mareykanka waxay u diidanayeen Ukraine inay isticmaasho hubka Mareykanka iyo especially midkan Ingiriiska ee gantaalada meelaha fogfog dhulka Ruushka inay ku ganto oo 300 kilometer iyo wax ka badan gaara laakiin hadda waxa mudda maamulka Biden ee ka sii tagay xafiiska inay ogolaadeen oo already ba isticmaasho Ukraine yiraahdeen waa u isticmaali kartaa inuu halkaas maareeyo dagaalka iyo halka aad ku isticmaasho taasoo keentay Ukraine ay ku ganto dagantaal ay leeyihiin Mareykanka iyo mid dawladda Ingiriiska ay laado ayana walwal weyn keenay waliba Mareykanka waxay u ogolaaday inay isticmaalaan miinooyinka dhulka lagu aaso marka dagaalku waxaad moodaa maalmaha ka dambeeyay in lagu sii dhawaanayo Ruushkana uu carar weyn ka muujiyay arintaas aad moodaa in ma dagaalkii saddexaad adduunka ayaa soo dhow ayaa leedahay qaabka iyo sida ay wax u socdaan
marka falcelinta ruushka ee ku aadan isticmaalka gantaaladaasi ee Ukraine ee maxay noqotay
maanta ruushka markii lagu isticmaalay warreeri action ahaan ay Ukraine isticmaashay waxa ruushkuna arahan maareeyada la iyadoo ay jiraan ayaa hadana baarlamaanka ruushka ayaa wuxuu fududeeyay ama maanta Putin baarlamaanka ka ogolaysiistay in xitaa nuclearka uu haysto ruushka sidii waagii hore ay waadkeedu ahaa in wadan nuclear ah uu ku soo weeraro nuclear wadanka Ruushka in lagu jawaab celiyo haddeerse uu nidaamkii sharciyi uu bedelay oo baarlamaan korkeeyay ay u fududeeyeen inuu isticmaali karo sida hadii wadan aan nuclear xitaa haysan hadii garab uu yahay wadan kale nuclear haysta isla soo dagaal tagaan in loo isticmaali karo taasoo aad boodisiin Ukraine uu dhaleeyay iyo Yurubteeda kale oo ah inuu isticmaali karo anytime waayo Ukraine ma haysato laakiin wadamada garabka siyaasada Ingiriiska Mareykanka Faransiiska waxa dhawaad nuclear way ku wada weysay marka wuxuu fududeystay xitaa hadii xaaladu ay noqoto qaranka Ruushka inuu qatar galay inuu isticmaali karo ayuu maareeyay uga jawaab celiyay inuu maareeyo baarlamaanka Faransiisto iyo isagoo maareeyay leeyahay hub badan ayuu ku soo koray oo weliba uu nuu isticmaali jiro hadda laakiin uu aad u kordhiyay taasoo leeyahay ama dhul weyn ama wax badan oo hadhow kordhanka marka uu yimaado Trump aad wax fiiska yimaado wada hadal baa dhici doona inuu maareeyo strategy ahaan meelo badan iyo wax badan uu sii haysto oo asagoo haysta ay wada hadal ay bilaabadaan marka waxaad mudda ruushka inuu aad nooga xarisan yahay una diyaar garoobay haddii galbeedka ay dhibaatada ka taafway inuu isticmaalo nuclearka
طبعا يوكرين وحي استعماشي قنطة على داسي ديرية أمري دادا دير روش كان تلابوين أيو كغفل علي مركا فالعلين تاس إيو قنطة على دا يوكرين استعماشي إيحي صدن سو كورتي محي كدقين
وحي كدقنطة هون إن لغو سيدوان حت مالي مالتكت بس لغو سيدوان إن دقاك ستحيدة دوكو ودعبا وايو وحسي هوسو سيد عايبا مجربا استعمال كي حتى وكان وين إعادة روش وجودين سكارة سدح المقلوب كلهم في زاد كارة هي روش كنت أنا وقعر هذا وادين بنت نوانين بعد على بوكو أمر يسمع ذكي هذا وتن كلا قان كيس على وقتهم بين مركا أنت على كارم بين تو ترام صوفر استح فيس كاو يرافر على الصحيح كم تجين دونا دجال كاس يدبر تابع إن يعني كور أي واحد ما توين ده كان طبعا ما يلا كسر نوضة عن معرفتي جيلته النبي حالة ساق الصوت وهاي مرة دي استعمال النوكلير كوب لوضة وحالة أت وعدك ودين كورن هالسكرين يسا عارف ما ده عن بوربوري ده بعدك إيمان عيان ودقالها دين كور ده وعوين كارسينا وده إن تقالك استعد دين كلو هالكلام كابي لوضة
مركا يوروب وده مظهر القلبات كجارها يوروب وليبا كسي غار اه دالكات كسو غانتهي بريتن او غانتالادانا كتاغيري يوكرين سيدو كلانا اي كمدين وحيابها باحي سادا لاليساي سيدا عاد شاكتاي سيدا لوغا درامي دادك سيدا او درامي
تاني انتي لا استعمالي با غانتالادا او ما لي هاي واتاكن انجريس كياني جو ولولك آت اي او باتاي او سوشال ميديا اي تل ايدا عدها با دوها او بادان اي شعب استفسان ايان waxa ugu badan in maareeyti qaarna ay leeyihiin isticmaalkeed Ukraine ay waxa taray qaarna ay leeyihiin taas ma aha halkaan la gaarsiyo oo waxa laga yaabaa in targetka ugu horeeya Europe hadii la yiraahdo ay noqon karto waddanka Greece oo aad ugu xariisan Ruushka marka warwar badan oo hadda mainka waxa ugu horeeya ee headline ka ah waddanka Greece waa arintaas isticmaalka la isticmaalay gantaalada meelaha fufug ee markii hore mamnuuc ka ahayd Ukraine ay isticmaasho وقال إنجليز كليه مراكن كو كفوك يهروكان ودبعا هو ودن حتى أود قولا إن كانت هالا ده ودكو مارت إسكي قبطو لكن ودن كان إنجليز كو دو يها يروبو كي هلا إن بادن مارت وجلسي يهي كان مراكن مركا ودن كانت ورور بادن و إنجليز يعني شريه مانت وإذا على هذا كو بادن با وارنكاس
هذا الكا أما تلابة الروشك آه إن dabcinayaan xeerarka isticmaalka hubka nuclearka iyo waliba sidoo uga falceliyay gantaaladaasi ma jira ama sidee uga falceliyeen dalalka NATO ama reer galbeedka bal maxay ka yiraahdeen iyagana
waxay uga falceliyeen hawl kala badnaadeen in arrinkaas uu arrin aad khatar u yahay warwarku waa wada jira oo idaacadaha reer galbeedka hawl badnaadeen Yurubta aad bay arintan uga hadlayaan qaar waxay leeyihiin yaan isticmaalin waawada nuclear ah ruska waxa laga yaabaa hadii aradu ay inta ka sii badato inuu isticmaalo waana wax u baahan in hoos loo dhigo
ugu dambeyntii maxaa is leedahay ama aad u maleeyneysaa in xisadan ku dambeyn doonto
xisadan ee fajada keenay hadda leeyahay waxay tahay Trump oo ku galay campaignka inuu 48 saac joojin doono in kaas waday kulli toba go'aamadiisa soo leh oo yaani aan la siiyo saadaalin karin in uu soo dhexgalo maradii Ukraine ay weeyse kalmada Mareykanka dagaalkaasi automatically guus ka dambeeyay waa gaarib shidaal ku dhabaado kale laakiin hadii Mareykanku sii wado inuu hubkii iyo dhaqaalihii iyo maareeyti siyaasadii ku taageeri jiray yaa dagaalku iska socon doonaa waaba laga yaabaa inuu ka sii xumaado oo dagaalka saddexaad ay badna la gasho
kaasna dhigistiyaal waxa uu ahaa Maxamed Nuur qalimo oo ka faalooda arrimaha siyaasadda Yurub oo ku sugan London wuxuu u ramayay Abdulqadir Samaka barka duun nagala socotaan waa Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan dhaqtar Kuwaiti دكتور كويدي دكتور كنوا دكتور محمد محمود بدي أو دكتور عروض جودة جارحنا كوا ودناها فلامش كنوا حنا غبت جورسي ورسي حنلا بدن أي كل عودناها هدي ودناها أي تمادو إيش قدي سوقمو وما هي على مدار لوجان كريو إيو وحياه كي ما نكرو أغرتانك ولكن دكتور بدي أو كحليا
عنده وراي وعيتهاي وعكدة ريم كراحنون ودنا وعكدة ريم كرا جرع عاد وتر بدن واحد دافع wadnaha mararka arkood waxa ku iman kara wax loo yaqaan arrhythmia oo shaqadii wadnaha loogu talagalay wadnaha waa laba qaybood weeye waa qolalka sareeto iyo qolalka hoose qolalka hoose markay shaqeeyaan qolalka sare ee nasasho ay ku jirto marka hadii shaqadii ay islaafto oo kaleeto oo qad ku yimaado ay afarti qol hal mar wada shaqeeyaan oo kaleeto waxa iman kara shaqadii inay isgifto kaasoo sababi kara wax loo yaqaan arrhythmia kaasoo keeni kara in uu lumo circulation-ki dhiiggii uu wadeey oo jirkii uu ugu qaybin lahayo kaleeto aad u yimaado dib farbadan ka imaanayo mararka arkood waxa yimaada in wadnihi uu shaqeyn kari waayo dhiigga markuu meesha uu galo kaato dhiigga markii cabaar uu fadhiyo kale wuxuu jiroobayaa xinjiruu sameynayaa xinjirada markuu sameeyo wuxuu keeni karaa wax loo yaqaano emboli thromb uu sameyn karaa thrombigas wuxuu keeni karaa wax loo yaqaano emboli waxa weeye dhiiggaas xinjiraha ee baxay wuxuu marayaa xididada xididada ka markay tagaan oo kaleeto wuxuu xirayaan markay xiraan qaybtaasi waxa ku dhacaya in dhiiggii uu gaar kari waayo qaybtaasi ay dhimato waa dhowda dhibaato dhinac maskaxda dhinaca wadnaha dhinaca kelyaha dhinaca xididada indhaha wax dhan ay yimaadaan ayuu sababi karaa aad u maleeyay
magacaygu waa Cismaan Cali waxaan joogaa magaalada Muqdisho dhaqtarka waxaan weydiinayaa cuduradan wadnaha ku dhaca ma waxay u badan yihiin dadka waaweyn mise waxay u badan yihiin dadka yararka
cudurada wadnaha ku dhaca dadka yarna uu ku dhacaa dadka waaweyn uu ku dhacaa dadka yar inta badan waxaa jira cuduro ay ku dhashaan caruurta ilmaha markay uur ku jiraan oo kaleeto ay sameysmayaan oo kaleeto waxaa aad looga dhowraa hooyada isticmaalka isticmaalaysa daawooyinka daawooyinkaas oo kale waxay keeni karaan sameysinka xubnaha markuu sameysmayo inuu dhibaato ku abuuro aad u yimaado oo cudurro loo yaqaan congenital disease aad ugu iman kara mararka qaarkood cudurro infection ah ay qaadaan hooyada uur kale ayaa jira kaasoo sababi kara in wadnihii uu isku furmo qolalkii oo mataqaanaa uu ka yimaado inta badan caruurta marka uur ku jiraan qolalku waa isku furan yihiin marka ay dhashaan waxaa la dhahaa qolalkaasi inuu xirmo marka qaarkood ma xirmo dhibaato jira awooda ay isu xirmeynin marka cunugii marka wuxuu ku dhalanayaa cudurkaasi oo loo yaqaano congenital heart disease dadku waaweynna waa ku badan yahay oo waxay tahay mataqaanaa cudurada dhiigkaka keeni kara cudurada rheumatic disease-ka keeni kara cudurada waxaa keeni kara infectiono yimaada oo viral iyo bacteria inta waa keeni karaan aad u jiri kara waxaa kaloo keeni kara xanuuno kaleeto oo loo yaqaano metabolic disease oo keeni kara in wadnihii ay fuulaan waxyaabo deposition oo aad ugu yimaado oo keeni kara dhibaato aad u badan dadka weyn aad ugu badnaanaya iyo cuduradan oo kaleeto bilmetan waxaa jira cuduro oo dhaxaltooya oo la kala qaado oo ah loo yaqaano cardiomyopathy oo inta badan ka yimaada dhaxaltooyo oo bilmetan waxaa iman kara cudur loo yaqaano hypertrophic cardiomyopathy oo keeni kara qofka dhalinyarada inuu inta ku dhaco si sahal ah ku dhinto waxaa la ogaaday dadkaasi waalidkooda inuu qabo cudurkaasi oo aad u jiray oo xanuunka aad ugu imanayo oo u soo gudbin kara oo farxaan ugu imanayo aad u jiray.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waxa waa Aisha Maxamed. Caruurta ku dhashay wadna xanuunka qaab noocee ayaa loogu daaweyn karaa mise leedahay daawo?
Inta badan xanuunka caruurta ay ku dhashaan ee loo yaqaan congenital heart disease-ka waxaa lagu daaweeyaa qaliin. Laakiin marka hore qofku waxa waa in xaaladiisa aad loo soo weeyo oo loo ogaado in wadnihii mataqaanaa dhowr nooc oo kala duwan ayaa wadna xanuunka ilmaha ugu dhashaan oo aad u yimaada oo aad u tiro badan. kuwaasoo macnaha keeni kara in qaarna mataqaanaa oo ay ku dhalanayaan oo ilmaha midabkoodu is isbedelaynin oo loo yaqaano cyanotic disease oo ilmihi caadi bay ahaanayaan marka ay soo koraan oo kaleeto mararka qaarkood qololka isku furan labada qol oo kaleeto ama labada qol oo hoose oo isku furan way iska xirmaan haddii xirmi waayo waxay noqonaysaa in markaasi loo diyaariyo in qalliin loo sameeyo oo qololkaasi la xiro nooca kaleeto waa nooca khatarta weeye waxaa loo yaqaanaa cyanotic baa la yiraahdaa oo ilmaha waxaa iman kara marka ay dhashaanba in midabkoodu isbedelo oo kalar aad mataqaana u madow oo qof ka soo baxaya sida faruuryaha iyo calaacalaha iyo cidiyaha iyo kaleeto kalarka aad isku bedelayo waxaana keenahaya sababta xaweeye waxaa ku yaraanaya waxaa isku qasmaya dhiiggii labadii dhiig oo midna waxaa loogu tara dhiigga wasaqaysan midna dhiigga nadiifka weye marka labadii dhiig ayaa saddex gelaya marka jirku waxaa badnaanaya dhiigga wasaqaysnaa oo waday dheecaan ama hawada loo yaqaano carbon dioxide ka waday kaasoo keeni kara wax loo yaqaano cyanotic disease aad u iman kara oo aad u jiri kara ilmahaas haddaysan helin qalliin degdeg ah inta badan masii noolaan karaan oo si sahal ayay ku dhimanayaan laakiin ilmaha ka nooca kaleeto way soo korayaan markii weynaadaan oo kaleeto ayaa intaas markaas loo ogaada oo loo sameeyaa qaliinka oo lagu saxa laakiin qaliin inta badan daawaynteedu waa qaliin uun hadii cudurto ay ku dhashaan cudurkaasi uu xanuunka
kaasu waa dr maxamed maxamuud biday dhaqtar cudurada guud ah gaar ahaan kuwa wadnaha intaa dhisaal marka la kulmi doono sida ay nabadgelyo san idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya yaasin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno in ka badan 20 shir oo nabadaynta iyo geedi socodka nabadda looga hadlayo ayaa soomaaliya iyo dibadda lagu qabtay haddana waxaa muuqata inaan weli ay dib u heshiisiintii araysi rasmiya uga dhaqangelin meelo badan oo soomaaliya ka mid a haddaba su-aasha dooda gaaban ee ku sabtaa waxay tahay maxaa hortaagan in dib u heshiisiin rasmiya iyo geedi socod nabadeed ay soomaalidu gaaraan halka colaaduhu ay mar walba soo noqnoqonayaan waxay kala qaybgalayeen cabdiraxmaan xuseen cadow iyo khaliif axmed gaabow oo labaduba ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda waxaan ku bilaabayaa khaliif axmed gaabow
colaadaha runtii soomaaliya dib u heshiisiina fara badan ayaa soomaaliya laga sameeyey mar iyo laba aan ahayn laakiin waxaa sababtu ay tahay haddiiba aanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha waxa ay mudan yihiin kula dhaqanta waa laga maarmaan inay colaaduhu soo naqnaqdaan soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay taariikh qabiil ayay leedahay soomaalidu qabiilaad ayay u dagaalami jirtay mar walibana dowladaha intii laga reebo marka laga reebo dowladdii soomaaliya maxamed siyaad barruu madaxweynaha ka ah colaaduhu ka horna way jiri jireen kadibna way jiri jireen soomaalidu marka waa dad qabiil laakiin sababaha ay usoo naqanayaan waxaa ka ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiin dadka soomaaliyeed waa heshiiyeen boqolkiiba boqol waa la heshiiyey laakiin mushkiladda jirtaa waxay tahay dembilayaal qorya haysta ayaa dadkii ku dhex jira qolooyin ujeedooyin kale lona way iska jiraan intuba way jiraan
cabdiraxmaan xuseen cadow
waxaan isleehay dagaalada sokeeye ee soomaaliya ka socda laba arrin ayaa ugu waaweyn oo gundhig u ah mid waxa weeye waa federaalka oo qolo walba ay dooneysa meel inay xiratay iyadoo hadhow ay siyaasadda ee dalka maaragtay kasoo gasho midda kaleeto waxa weeye maamulada dalka ka jirahu xukunkooda ma baahsana booliiska sidii larabo uma shaqeeyo maaragtay wadanka gacanta dowladaha maamulada kuma wada hayaan maxkamada toosaho cadaalad hoo shaqeeyaho ma jiro dib u heshiisiinta la sheegayana waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay-ado iyo dad uun dhaqaalo ku soo qaatay inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay ummad aanan matalin lasoo qabto oo hoolo laysku keeno kadibna un waan la heshiin la yira waxaa loo baahay heshiisinta loo baahay taas maa waxa weeye waa in caalasha la tago tuulooyinka la tago ummadda la walaalayo soomaalida sax siduu khaliif uu sheegay way dagaalami jirtay beri horeeto laakiin marka la dagaalami jiray waxay ahayd waxaa laisku dagaalami jiray ceelal iyo daaq iyo geel la kala dhacaya lasu dagaalami jiray maanta taas hadda soomaaliya inta badan waa ka gudubtay marka waxaad umalaysaa arrimaha dagaalada socda hadda inay siyaasadaysan yihiin taasaana sabab u ah in cidda dagaalka bilowday oo markasta bilaabaysa in dembiga la saaro oo la xiro oo la xakumo laakiin maaragtay inuun inta wax la malaashiyo la yihaahdo waa la heshiiyey heshiiskuna uusan gaarin dadkii dadku ka dhintay dadkii dhaawacmay uusan gaarin arrintaas waa masiibo weyn oo dalka haysata in dhowaalana jirtay loona baahan yahay xal inaga hel
soomaaliya dib u heshiisina fara badan ayaa laga qabtay shirka jabuutiya dib u heshiisin lagu sameeyey soomaaliya dhabana laysugu keenay maahayna soomaaliya dib u heshiisiin caama oon mid iyo laba ahayn waa laga sameeyey laakiin inay sidaas ku dhamaato colaadii waxaa hortaagan kuwa aan kuu sheegay
marka dib u heshiisiin laga hadlayo xaajad dhab ah oo dadkii dadka matali lahaado dhinac walba ah in la keeno weeye laakiin haddii mar walba dusha laga dhayo oo milal korkiisa la dhayo nabad kama imaanayso sidee lagu heli karaa dib u heshiisiin adoo la kaashanayo waayo aragnimada khaliif iyo intii horeo la qabtay uu sheegayo
أرتو حروا أنا كل لقطة دمشق سينا ذا لقطة محمد لقطة وجبت لقطة صح وجران لكن وحال الربع دمشق سينا لقطة جوان كل جاري إن لقوا عليه ما لحد بعده كجرت لكن هدي حمرة لقطة ضد حمر جوجا شركة كقاب جلان أرنتاسو شركة سكواك سال لقوا هالكرة دمشق سينا ذا حلوا هالكرة أولا ما ملذين حب النظام مملوء بدو صوت دورات ذلك كان إنه أفر دبع شن إيو ماركتي نظام قبيل كنو كبوح فدرال كان إن قوان لغا قارو نوع فدرال كان قادن لي وإن إنتن هادو كسو جرني إن مخصيص عنكرنا ودنو منوغو جرتا إن مكتغنا ومكوه ريحني وارما أباهن إن دوضان لغا سمي كدبنا كونكولوشن ماركتي لغا سمي مركا وحلوبة هاي هاي إن محكمة لردسو إن يعني وحلوبة هاي محكمة لردسا إن لغدسا أقون يا عدالة وحلوبة هاي مملوء effective in yihiin waxa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyi geliyo waxa loo baahan yahay maragtay oday dhaqanka oo horey dibooshiisinta uu qayb qaatay oo beeshiisoo dagaal ay bilaawday ama heshiisinta laga la galay ka baxay waxaan waxa la rabaa ciqaab la masi yaani qof ka dhintay waa inuu waxa uu dhintay maragtay ay cadahay way waa in familkiisa la qaxay karo ama diyo uu helo waxaan ognahay hadda oo u soo joogay meelo badan dad la dilay odayaasha ay ka balameen balantii la balamay lagu soo laabo way marka la to maareystay lagu soo laabto la yiri war balan kale taan dhigano oo saddex afar jeer balantii laga baxay taas waxa sababtay markii qabiilkii laga dilay ama dadkii familkiisa laga dilay dadka laga dilay imaanaya dad kale tay lahayn ya masuulka waxa mas'uulka ah oday dhaqameedkaas waxa mas'uulka ah maamulka meesha ka jiray marka arrimaha soo dhawaa waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan maxkamadaha iyo odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan xukunka in hoos loo dadajiyo laakiin dibooshiisiin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraas lagu soo qaatay dalkan waxa ku soo kordhimaysa
ugu dambeyntii khaliif axmed gaabow wuxuu yahay xalku xalku wuxuu yahay in nidaam xoog la leh dambilayaasha dhibaatada geysanaya awooda ka hortaga waa in dalka laga sameeyo cabdiraxmaan waa runtiis way mudan tahay in odayaal iyo dadkii waxtarka ahay ummadda metelayay ay arrintan ka qayb qaataan wixii lagu heshiiyey ay fuliyeen laakiin dambiluhu taas maba ogolaba odagu awood ma laha odaga hay-ad inta empower gareeyay aragtidiisa fulinaysaa dalka kama jirto odaguna deen qor haysta waxba kama tari karo waxa xaqiiqada waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin dulmi fara badan baa yaasiin wuxuu ka jiraa systemka federaalka waxaa jira wax la yiraahdo fulooyinkan chinaska waxay qabaan dhaqaalaha markay ka hadlay waxa la yiraahdo mixed economic waxa la yiraahay qabaan dhaqaale iyo siyaasad isku dhafan bay qabaan oo ay ku nool yihiin haddii siyaasadaha dalka qabiilka iyo siyaasadda isku salaysana haddaynan maamul goboleedyadu ka cadaalad falin nabad la arki maayo nin baa la dulminayaa qoray uu haystaa dad buu dilay cabdiraxmaan hadda walaalkii wuxuu yiri odagu wuxuu sameeyey hadii ilaahay ku riyo mararka qaarkood la fuliyooya odagu inuu waxaas fuli waa iska daafi nin kaloo reer hebel hoy heer hebel isleeyihiin ayuu dilaya dulmiga heerkaas oo hunoa waxaan xataa mararka qaarkood maskaxda bini aadamka aanay sharci karin xalkaygu marka wuxuu yahay aniga aan soo jeedinaya in la empower gareeyo hay-adaha dowliga institutional governmentiga ama regional administration ha noqdaano ama national administration ha noqdaano in la empower gareeyo hay-adaha dowliga oo ay ugu horeysa garsoorku iyo ciidamada ciidamo quality leh oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin in ay hawshaas u howlgalaan dembilayaashana la ciribtiro dembilayaasha markii la ciribtiro dadka soomaaliyeed nabad bay u baxayaan
ad ayaad ubaatantay kuwaas waxay ahaayeen khaliif axmed gaabow iyo cabdiraxmaan xuseen cadow
oo labad waa ka faalooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda
doodi gaaba intaa inoo joogtay intaynu mar kale wada kulmi doono haddii ilaahay raali karo qoslaayo nabadgeli
taas ayaan ku soo gabagabayneynaa intaan mar kale wada kulmi doono waana waa Ibrahim Xasan Daanduray oo le sida ayuu nabadgeliyo